Radio Free Europe. Radio.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U minutama što slijede naša je nedjeljna rubrika Most. U najnovijem izdanju razgovaralo se o tome koliko je mlada generacija u Srbiji, Bosni i Hercegovini opterećena nacionalizmom. Sugovornici su bili Husein Oručević, urednik u Omladinskom centru Abrašević u Mostaru, i Simon Simonović, aktivist nevladine organizacije mladih u Beogradu Evropa nema alternativu. Bilo je riječi i o tome da li sistem obrazovanja stvara male nacionaliste, koliki utjecaj na mlade ljude imaju ekstremne nacionalističke organizacije, da li se u nacionalno miješanim sredinama druže mladići i djevojke različitih nacionalnosti, što mladi znaju o zločinima počinjenim u nedavnim ratovima na području bivše Jugoslavije, kao i o tome što znaju o susjedima i da li ih uopće interesira što se zbiva u susjednim zemljama. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je mlada generacija u Srbiji, Bosni i Hercegovini opterećena nacionalizmom. Naši sagovornici su Husein Oručević, urednik u Omladinskom centru Abrašević u Mostaru, i Simon Simonović, aktivista nevladine organizacije mladih u Beogradu Evropa nema alternativu. Gospodine Oručeviću, koliko je jako osjećanje pripadnosti naciji kod mladih u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je izuzetno jako iz prostog razloga što smo se mi u proteklih 15-17 godina, dakle odmah nakon rata, itekako potrudili da im upravo taj nacionalni osjećaj veličamo i na neki način da ga postičemo. Pogotovo kada je riječ o obrazovnom sistemu koji u Bosni i Hercegovini puno uradio na tome da mi danas u stvari imamo djecu koja su puno veći nacionalisti nego što su njihovi roditelji. Ne znam koliko znate, ali vjerovatno za vaše slušatelje nije nikakvo čudo ako ću reći da je sistem u Bosni i Hercegovini, prije svega obrazovni sistem, podijeljen i da imamo tri istine. Da svako dijete već od osnovne škole, pa onda kroz srednju školu, pa onda na fakultet kada polaze, idu na podijeljene fakultete, jednostavno sluša tri različite istine, tri različite historijske pretpostavke o tome što se desilo i na koji način se u Bosni i Hercegovini rat razvijao, a kasnije i nacionalizam veličao. Ono što u ovome trenutku itekako pada u oči svakom onome ko dolazi iz nekakvog, pod navodnim znacima mogu reći, normalnog svijeta u Bosnu i Hercegovinu, jeste da već od predškolskog obrazovanja, dakle vrtića, obdaništa, djeca se susreću sa religijom, odnosno vjeronaukom u vrtićima, što je veoma opasno jer kasnije to prerasta u nacionalne istine, odnosno historijske istine koje se kasnije podupiru upravo tom religijskom pripadnošću koja već u vrtićima počinje da biva jasna kome ste opredjeljeni i što ste u Bosni i Hercegovini. Dakle, ako mogu napraviti jedan mali samo zaključak za početak, jeste da su djeca itekako pod ogromnom presijom, ideološkom presijom, kako religije, tako i naciona, koji u Bosni i Hercegovini se drže bolje nego ikada do sada.
Kako je to u Srbiji, gospodine Simonoviću?
Pa u Srbiji također postoji podeljenost. Moram da kažem, postoji velika razlika između razvijenih centara i unutrašnjosti zemlje. Tako su velike razlike u odnosu Beograda, Novi Sada i Kragujevca i nekih malih sredina. Da je nacionalizam jedna od izrazitih tema, to svakako stoji. I tu se mogu potpuno složiti sa temom koju moj sagovornik govorio. Ona se po istom modelu i po istom principu razvijala i u Srbiji. I ona se i nadograđivala i na sve ono što se dešavalo posle 90-ih. Tako da nacionalistička struja ili da kažem političke partije ili svi koji se osjećaju nacionalistima u Srbiji i dalje ne pričaju o svemu što se dešavalo u ratovima 90-ih. Znači i dalje nije došlo do suočavanja sa prošlošću i nisu se prispitali ti principi na kojima počiva nacionalizam. Međutim, s druge strane, u Srbiji se razvila jedna jaka građanska struja koja nudi jedan drugi koncept, koji nije nužno koncept nacionalizma, nego koji je jedan koncept suočavanja sa prošlošću i na taj način prevazilaženja problema koji izaziva nacionalizam, pa sama i religijska pripadnost isto, koja je takođe jako povezana u Srbiji sa nacionalnom pripadnošću.
A samo ovo da vas pitam, da li i u Srbiji škola odgaja mlade nacionaliste?
Pa u Srbiji definitivno školski programi nisu revidirani. U Srbiji danas odrastaju klinci na istom obrazovnom sistemu na kom su odrastali onih 90-ih, jer jako malo je u osnovnoškolskom i srednjoškolskom programu promenjen.
Gospodine Oručeviću?
U Mostaru imamo čak i škole koje su krajnje podijeljene, one su jednonacionalne, a ako su zajedno i ako su pod jednim krovom, onda se muslimani nalaze na prvom spratu, Hrvati na drugom spratu, dakle jesu pod jednim krovom, ali oni su i danas izuzetno podijeljeni, ne susreću se vrlo rijetko, imaju kontakt između sebe, a posljednje procjene koje imamo, 80% osnovnoškolaca i srednjoškolaca koje uče po hrvatskom planu i programu nikada nije vidjelo Stari most. To znači da u budućnosti će civilno društvo i organizacije slične kao Abrašević morati organizirati ekskurzije za sugrađane svoje da odu vidjeti Stari most, dok izuzetno dobro poznaju što je to Split, što je to Zadar, putuju na maturalne večeri u Barcelonu ili eventualno u Atinu, dotle ne znaju gdje je Mostar, ne znaju gdje je Stari most i ne znaju gotovo ništa o samome gradu.
Mostar je duboko podijeljen grad, ne rijekom Neretvom kako to mediji obično prikazuju ovi iz zapadne Europe koji žele pojednostaviti pitanje podijeljenosti u Bosni i Hercegovini, ali i u Mostaru. Grad Mostar je podijeljen centralnom ulicom, bulevarom, nekadašnjom linijom razgraničenja, odnosno fronta između muslimanskih i hrvatskih snaga u ratu 93. koji je počeo, a završio u martu 94. Grad je i dalje podijeljen, a na njegovim granicama upravo stražare sadašnji dobro obrazovani mladi nacionalisti, dobro pod navodnim znacima obrazovani mladi nacionalisti, koji se sukobljavaju, a policija pokušava da rastjera te skupine, te grupe mladih nacionalista koji nam pokazuju da su izuzetno dobro naučili od odraslih i od rata što i kako i na koji način nastaviti konflikt, odnosno kako ga po njihovom mišljenju do kraja završiti.
Jel to znači da se mladi Hrvati i mladi Bošnjaci koji žive u Mostaru, naravno na dvije obale, da se oni uopšte ne druže, da oni nikakve kontakte nemaju, sem koliko sam shvatio kod vas u Abraševiću?
Radi se o jednoj vrlo specifičnoj stvari koju trebamo svakako spomenuti. U jednom ispitivanju koje smo radili zajedno sa našim prijateljima iz Kosovske Mitrovice, mi smo radili jednu ozbiljnu anketu i proveli u stvari jedno sociološko ispitivanje na prostoru oba ta grada, a želja nam je bila to isto, odnosno slično uraditi u Vukovaru. Dakle, evo kakvi su rezultati, ja sam baš iskoristio ovu priliku da vam samo kažem jednu od njih. Na pitanje da li prelazite sa jedne ili na drugu stranu, mi smo radili negdje oko 500 ispitanika i ispitanica. Oni su odgovorili da prelaze samo u slučaju ako imaju potrebu, i to administrativnu potrebu, na primjer produženja pasoša ili produženja lične karte, a i to je tek odnedavno uvedeno u Mostar ujedinjenjem administracije gradske u Mostaru. Mi smo do tada imali dva paralelna sistema gdje ste na jednoj ili na drugoj strani bez potrebe prelaženja na jednu ili na drugu stranu grada Mostara mogli izvaditi pasoš ili ličnu kartu. Dakle, danas, zbog ujedinjenja administracije, ta komunikacija mora biti ostvarena ukoliko želite uzeti novu ličnu kartu ili eventualno dati dokumente za pasoš.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome koliko je mlada generacija opterećena nacionalizmom. Naši sagovornici su Husein Oručević, urednik u Omladinskom centru za mlade Abrašević u Mostaru, i Simon Simonović, aktivista nevladine organizacije mladih u Beogradu, Evropa nema alternativu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Simonoviću, da li se u nacionalno mešovitim sredinama u Srbiji, kao što je Sandžak, kao što je Vojvodina, kao što je jug Srbije, druže mladi ljudi koji pripadaju različitim nacijama ili oni vode ovako paralelni život kao što vode mladi u Mostaru?
Pa to zavisi od mesta. U svakom slučaju to nije tako izraženo kao u Mostaru. Na Sandžaku jeste malo izraženija ta situacija, dok u Vojvodini je dosta bolja situacija. Međutim, opet čak i u Vojvodini postoje mesta gde mladi iz mađarskih etničkih sredina ne pričaju sa mladima iz srpskih etničkih sredina, ali moram priznati u poređenju sa ovom pričom koju je rekao moj sagovornik iz Mostara, to je daleko, daleko umerenije.
A da li imaju svoje kafiće posebne, svoja mesta sastajanja posebna, odvojena?
Pa ja bih rekao, evo, na primjer u Beogradu, mislim, mjesta na koja mladi izlaze generalno jesu odraz nekih njihovih interesovanja, jesu odraz nekih njihovih sklonosti. U unutrašnjosti, u malim gradovima i malim sredinama gdje ima manje izbora, to se sužava. Međutim, opet, naravno, neki od tih faktora kao što su da li je to muzika, da li je to društvo koje dolazi, ipak odlučuju o tom.
Gospodine Simonoviću, ima li ekstremnog nacionalizma među mladima u Srbiji? Odnosno, u kojoj meri je on prisutan? Koliki je uticaj na mlade ljude ultranacionalističkih organizacija koje se predstavljaju kao tumači izvornog pravoslavlja, kao što su Obraz, Dveri, Nomokanon i slične organizacije?
Pa ja veliki probleme imam sa tim organizacijama. One u Beogradu postoje i u cijeloj Srbiji oni postoje. Međutim, kada govorim o njihovom uticaju, ja tu već nisam siguran koliki uticaj oni imaju. S druge strane, najveći problem sa tim organizacijama upravo je država koja nema nameru da reguliše uopšte šta jedna organizacija treba da predstavlja. Mi tako imamo registrovane organizacije kao što je Nacionalni stroj, kao što je Obraz. Nacionalni stroj u svojim statutu i programu navodi načela koje su mnogo bliže terorističkim organizacijama nego bilo kakvoj nevladinoj organizaciji. Obraz također. Obraz je pre nepunih mjesec dana izvodio akciju patroliranja ulicama grada Beograda u potrazi za komunistima. Znate, to je jedan govor mržnje i to su jedni akti nasilja koji se ne mogu prepisati nekoj organizaciji. To jesu definitivno ultranacionalistički pokreti, ali opet ja verujem da oni u Srbiji nisu u tolikoj meri rasprostranjeni koliko dobijaju prostora u medijima i koliko se država ne obazire na njihovo protivzakonito delovanje.
A ko su njihovi članovi? To su mladi ljudi.
Da, da, ali kada pogledamo koliko je tih mladih ljudi, to je veoma mali broj. Ali to su mladi ljudi koji bez bilo kakve granica daju primjer nekim novim generacijama koje odrastaju i zbog toga su jako, jako problematični.
Ja se bojim da imamo, evo sada upravo to što slušam, to se u Bosni i Hercegovini vrlo često pojašnjava i letargijom među ostatkom omladine. Dakle, mi imamo onako glasne ljude koji se deru na ulicama, koji izlaze na ulicama, koji su stalno prisutni, koji su politički na neki način aktivni i radi se prije svega o radikalnim nacionalističkim pokretima koji vrlo brzo u datom trenutku mogu da prerastu u nekakve terorističke skupine i skupine koje vrše linč na ulici. Mi smo nedavno u Sarajevu za održavanje queer festivala u Sarajevu upravo imali jedan takav linč koji se desio na ulicama Sarajeva, koje su uglavnom izvršili mladi ljudi. Oni su bili povezani sa različitim skupinama, da li to navijača, da li to vehabija i tako dalje. Dakle, to su skupine koje u Bosni i Hercegovini nisu politički određene, nisu formalno organizirane u Bosni i Hercegovini, ali one djeluju jednostavno kao neformalne skupine koje u datom trenutku prerastaju u nekakve ulične milicije koje pokušavaju uvoditi red na način na koji oni to žele.
Gospodine Simonoviću, šta mladi ljudi u Srbiji uopšte znaju o nedavnom ratu i o zločinima koji su u njemu počinjeni?
Pa ja bih rekao da mladi o ratu koji se dešavao i svim zločinima koji su ga pratili znaju onoliko koliko su sami bili zainteresovani da otkriju. S obzirom da u sistemu obrazovanja to uopšte nije obrađeno, kada pogledamo da država kao sistem se ne suočava sa svim što se dešavalo tokom 90-ih, ne samo u ratovima, već i u samoj Srbiji za vrijeme trajanja tih ratova, i da imamo i organizacije i pojedince koji veličaju ratne zločine koji su se dešavali, ja bih rekao da situacija nije povoljna i da se ne može steći neka lepa slika, ali postoje, i moram istići to da postoje, mladi ljudi koji vrlo aktivno rade na traženju znanja i na tome da primoraju celo društvo da se država i ceo sistem kao zajednica suoči sa tim što se dešavalo.
Video sam da mladi ljudi na nekim protestima protiv hapšenja Karadžića da nose slike Mladića i Karadžića. Koliko su oni uopšte tretirani kao heroji ili kao zločinci kod mladih, gospodine Simonoviću?
Pa ja mislim da se taj procenat, kada bismo radili neko ozbiljno istraživanje, ne bi razlikovao od generalnog proseka u Srbiji.
Da li mladi ljudi znaju ko su bili mladi Čikaračić?
Pa da, ja sam uveren da većina mladih ljudi zna.
I zna šta su učinili i znaju šta je bila Srebrenica?
Situacija oko Srebrenice je jako, jako zamagljena ovde. Zbog toga što država Srbija nije nikada zvanično se deklarisala o Srebrenici, kao što je, na primjer, vlada Republike Srpske. I s te strane, Srbija se stalno trudi da ukloni tu vezu između Srbije i Srebrenice. I s te strane, ne samo mladi, nego mislim da kompletno građanstvo u Srbiji ima određeni problem u tome da precipira odgovornost našu za ono što se desilo u Srebrenici.
Gospodine Oručeviću, šta mladi u Bosni i Hercegovini znaju o nedavnom ratu i zločinima?
U Bosni i Hercegovini je u stvari podijeljeno i znanje i zaborav na tri. Imate jednostavno one koji, kada se tiče o genocidu hrvatskom ili muslimanskom ili srpskom, dakle kada su načinjeni ti zločini na jednom od tih naroda, onda onoga trećeg to jednostavno ne interesira. Dakle, može se reći da zločin u Bosni i Hercegovini nije procijenjen kao zločin, jer ga svi jednostavno tako ne vide, jer se drugačije i na druge načine i po drugim historijskim istinama djeca u Bosni i Hercegovini uče o svakoj od tih stvari. Najčešće se zaobilaze teški problemi, podiže se ruka i maže se rukom kako bi se pokušali što prije zaboraviti, a kao što vidimo, ti trenuci se ne zaboravljaju i svaka i najmanja kriza u Bosni i Hercegovini na kraju završi kao nacionalni problem, odnosno kao konflikt, odnosno kao sukob, odnosno potreba podjele i razdora u Bosni i Hercegovini.
Pre nekoliko mjeseci jedan od sagovornika Mosta rekao je da su mladi ljudi duboko indoktrinirani religijom, koja u njima razvija izuzetno jaka nacionalna osjećanja. Delite li to mišljenje, gospodine Simonoviću?
Delim. Najbolji pokazatelj toga jeste da upravo te ultranacionalističke organizacije se pozivaju upravo na religiozne sisteme vrednosti, da se tu poziva na Svetosavlje, da se poziva na srpske srednjovekovne države i na pravoslavnu crkvu. Samim tim može se vidjeti da je ta veza dosta jaka. Isto tako, pojedini, odnosno jedan sveštenik, dotični sveštenik Gavrilović, je predvodio upravo tu omladinu kada je bio linč na gej paradu u Beogradu. Definitivno postoji velika povezanost ne samo religije, već i pojedinih ljudi u crkvi sa problemom narastajućeg nacionalizma.
Gospodine Oručeviću, da li su verski službenici bili među onima koji su protestovali protiv kvir festivala u Bosni i Hercegovini?
Da, upravo oni su izvršili možda i najveći utjecaj na ono što se u stvari dešavalo osim medija, odnosno pojedinih medija koji su sa 20 dana prije nego što će se održati ovaj festival u Sarajevu počeli dizati tenziju. Najvažniji ljudi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, od gospodina Čerića preko gospodina Smajkića u Mostaru, su nazivali cijelu stvar vrlo jasno i vrlo konkretno smećem koje dolazi sa zapada. To su jednostavno, zajedno sa određenim političarima koji su govorili o bolesnim ljudima, o bolesnicima koje treba liječiti, koje treba na neki način zatvoriti, do različitih radikalnih skupina koje okupljaju mlade ljude islamski, koji su pozivali na smrtnu kaznu. Bilo je samo pitanje kako smrtnu kaznu izvesti za njih. U jednom slučaju u dvorištu Abraševića razgovarao sam sa mladim ljudima koji su u sklopu određenih radikalnih islamskih skupina dolazili u Abrašević i u tom trenutku sam osjetio stvarno veliku napetost koja je vladala između mladih ljudi koji dolaze u naš centar i dijela mlade populacije iz različitih religijskih neformalnih, moram priznati, skupina. Njima je smrtna kazna nije upitna, samo je upitno kako smrtnu kaznu treba izvesti. Da li kamenovanje ili kopanje različitih rovova dubokih 3-4 metra u kome treba ostaviti te ljude i na kraju ih zatrpati, odnosno prekriti zidom, dakle da ostanu zakopani živi. Takve informacije, odnosno takve priče koje su dolazile do nas u to vrijeme, u tih 20 dana prije kvir festivala, itekako su, kao što sam na samom početku rekao, bile plasirane vrlo otvoreno, vrlo konkretno i vrlo negativno od strane različitih religijskih vođa, ali i religijskih radikalnih skupina koje u Mostaru i u Bosni i Hercegovini ipak neformalno postoje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome koliko je mlada generacija opterećena nacionalizmom. Naši sagovornici su Simon Simonović, aktivista nevladine organizacije Mladih u Beogradu, Evropa nema alternativu, i Husein Oručević, urednik u Omladinskom centru za mlade Abrašević u Mostaru. Voditelj je Omer Karabek.
Veoma su česti nacionalistički incidenti na fudbalskim utakmicama. Mladi navijači uzvikuju nacionalističke parole i nose transparente koji vređaju druge nacije. Zašto su, gospodine Simonoviću, fudbalski navijači do te mere obojeni nacionalizmom? Prosto bi se reklo da su oni nekako najvatreniji nacionalisti.
Definitivno da oni jesu jedni od najvatrenijih nacionalista i na samim skupovima političkih partija i tih pokreta vidimo da su navijači bili izazivači mnogih nemira, a tamo gdje nisu bili izazivači, oni su bili učestvovali u njima. S druge strane, problem s navijačima nije samo taj izraziti nacionalistički kontekst, već kompletno jedan antidruštveni kontekst koji se najbolje video kroz slučaj navijača Crvene zvezde, koji je fizički napao i pokušao da usmrti policajca na vršenju službene dužnosti na fudbalskoj utakmici, gde su posle toga u Beogradu navijači Zvezde organizovano tražili da se za njega ukine kazna od 10 godina zatvora koje je zbog toga dobio. Prema tome, oni imaju generalno jedan nasilni karakter u njihovom ponašanju koji prati istaknuti nacionalizam, i kad spojimo ta dva i masu koju dobijamo na tim sportskim dešavanjima, uvek imamo probleme.
A dobro, da li neko manipuliše njima?
Nisam siguran i ne mogu tvrditi, ali da oni svoje idejne vođe imaju u određenim političkim partijama, to je svakako sigurno.
Da vas i ovo upitam, gospodine Simonoviću, koliko mladi iz Srbije slušaju pop grupe, recimo, iz Sarajeva, iz Zagreba?
Pa postoji određena scena i postoji dosta mladih ljudi koji slušaju i koji su prevazišli tu barijeru. Evo, pre nekoliko dana u Beogradu je bio koncert Hladnog piva, međutim moramo reći da i kompletna medijska slika dosta doprinosi tome, kao što se emisije Operacija Triumf i takve stvari, one dosta ujedinjavaju i ruše te barijere, barem na tom muzičkom planu.
Gospodine Oručeviću, koliko mladi u Mostaru slušaju muziku iz Srbije, bilo da je reč o folk ili pop muzici?
Mislim da tu možda ima čak i najmanje problema. Cijela industrija zabave izuzetno dobro funkcionira i ne poznaje, moglo bi se reći, granice. Samo ja ne znam koliko u stvari ti i takvi kontakti mogu na neki način dati potrebnu radoznalost tih mladih ljudi za tog drugoga. Da li to za Srbina, Hrvata ili Bošnjaka. Ono što mene puno više zabrinjava u Mostaru jesu podijeljene i kulturne institucije. Mi imamo paralelizme na svakom mogućem koraku, a kulturne institucije koje postoje u gradu Mostaru su strikte one koje veličaju određeni nacionalni interes. Dakle, djeca ukoliko odlaze u institucije kojima se nudi na medijima koji su također podijeljeni po nacionalnoj osnovi, oni jednostavno su ograničeni u svojim getima. Mi pokušavamo, koji smo u centru samoga grada, gdje se nalazimo, dakle, u prostoru Abraševića, koji je do jučer možda i najviše stradao, odnosno na ulici koja je bila na frontu, naša oba objekta koja imamo su bila potpuno srušena. Mi smo ih pokušali rekonstruirati i popraviti čisto toliko da bismo mogli imati aktivnosti. Upravo činimo da se ta kulturna scena u regionalnom smislu i ljudi koji govore, a moramo to priznati jer evo i u ovom Mostu to pokazujemo, istim jezikom, mi se izuzetno dobro razumijemo, moramo dakle da ponudimo mladim ljudima da vide kako se drugdje svira, kako se drugdje razmišlja, kako se drugdje pravi teatar, kako drugdje izgledaju izložbe, i na taj način kreirati jednostavno tu radoznalost koja mladom čovjeku danas nedostaje. Radoznalost za tog drugog, jer se radi danas o problemima između Srba, Hrvata i Bošnjaka. Sutra kada taj problem, nadam se, nekada nestane, onda će ksenofobija se preseliti na gej populaciju ili na djecu iz miješanih brakova. Kada i to savladamo, mi ćemo i dalje imati problem, jer će se mrziti oni koji nose žutu jaknu ili su ofarbali kosu u crveno. Dakle, ksenofobija ne poznaje granice, ona samo mijenja svoju formu.
Evo, gospodin Oručević je pomenuo radoznalost da se sazna nešto o drugom i drugačijem. Gospodine Simonoviću, šta mladi u Srbiji danas znaju o susednim narodima i državama? Koliko ih interesuje uopće šta se zbiva u susedstvu?
Pa ja nisam siguran da mladi danas mnogo znaju o tome i kako žive i koji su kulturni obrasci i šta je to što je tamo možda lepo. Za stari Mostarski most siguran sam da deca u Beogradu tek ne znaju, a mislim da je to na primjer nešto što treba da znaju. I potpuno se slažem sa kolegom koji je rekao da upravo taj koncept radoznalosti jeste rešenje, to jeste jedan instrument kojim se mladi trebaju potaknuti da idu i da traže te odgovore, i to negde i jeste rešenje svih tih problema koji stoje pred nama.
Da li u funkciji onaj stereotip, ah ti Hrvati, šta hoće ti Slovenci, šta hoće ti Muslimani, koliko uopšte taj stereotip funkcioniše među mladima?
Pa taj stereotip može se na njega naleteti i on se može čuti, ali ja nisam siguran da je on dominantan način mišljenja mladih u Srbiji.
I na kraju, mislite li da će se ovaj trend veličanja svega nacionalnog, koji je danas vrlo uočljiv u mladoj generaciji, nastaviti, ili će, to se više približavamo Evropskoj uniji, nacionalno ustupiti mesto univerzalnim vrednostima? Gospodine Oručeviću?
Ja se jako bojim univerzalnih vrijednosti, i univerzalne vrijednosti na neki način su isključive. Na neki način ta univerzalne vrijednosti o kojima govorimo mogu i dovesti do ponovnih nedoumica i nesuglasica. Ne znam koliko u ovome trenutku Europa ovakva kakva jeste nudi određene modele. Europa koju mi vidimo u Bosni i Hercegovini je poprilično formalna i u pravnom, političkom i u ekonomskom smislu. Mi na neki način moramo u Europu, osim ovih naših budalastih stereotipnih identiteta nacionalnih, unijeti određenu priču i određeni oblik rješavanja, odnosno susreta različitosti, i na taj način ponuditi Europi određeni koncept. Bojim se da nećemo od Europe puno dobiti kao što nismo dobili ni do sada, nego da mi moramo proizvoditi određene stvari koje bi mogle i Europi pomoći u suočavanju same sebe sa različitostima koje u Europi postoje i postojaće.
Gospodine Simonoviću, mislite li vi da će nacionalni stereotipi postepeno ustupati mesto evropskim vrednostima?
Pa da, ja sam optimista po svojoj prirodi i apsolutno smatram da će vremenom nužno ti nacionalni stereotipi morati budu zamijenjeni nekim drugim vrednostima, nekim vrednostima koji su evropski, koji su univerzalne. Ali tu se ne bih složio sa mojim sagovornikom, jer ja upravo mislim vrednosti koje postoje u Evropskoj uniji su vrednosti i one se ne primenjuju u onoj meri u kojoj se primenjuju. I sama Evropska unija ima još puno toga da radi kako bi prevazišla svoje unutrašnje probleme, ali ipak ona jeste jedan uzor i jedan pravac u kom mi trebamo da idemo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Simonoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Oručeviću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Simon Simonović, aktivista nevladine organizacije mladih iz Beograda Evropa nema alternativu, i Husein Oručević, urednik u Omladinskom centru Abrašević u Mostaru. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobru večer. U redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenje za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U idućih pola sata objavljujemo reportažu iz Višegrada. Izvještaj iz Haškog suđenja bivšem načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću. Predstavljamo novu internet stranicu Haškog tribunala, kao i dijelove izvještaja međunarodne nevladine organizacije Impunity Watch o procesima za ratne zločine koji su vođeni u Srbiji. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Početkom novembra ove godine, reporteri programa Pred licem pravde posjetili su Višegrad s namjerom da istraže koliko se situacija u ovom gradu promijenila od kraja rata, te da li su sudski procesi koji se vode pred Haškim tribunalom i domaćim pravosuđem doprinijeli suočavanju s prošlošću i procesu pomirenja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Iako su u Višegradu počinjeni neki od najstravičnijih zločina u proteklom ratu, većina stanovnika ovog grada s kojim su razgovarale naše suradnice tvrdi da to nije istina i da se radi o običnoj propagandi. Reportažu iz Višegrada priredile su Rachel Irving i Edina Većinović.
Prema podacima kojima raspolaže Haški tribunal, u Višegradu je u proteklom ratu ubijeno oko 3000 bošnjačkih civila, uključujući 600 žena i 119 djece. Neki od najstrašnijih ratnih zločina počinjeni su upravo u ovom gradu u junu 1992. godine. 140 bošnjaka zatvoreni su i živi spaljeni u kućama u Pionirskoj ulici i na Bikavcu. Pred Haškim tribunalom u toku je suđenje Milanu i Sredoju Lukiću koji se terete da su lično učestvovali u ovim zlodjelima. Iako je prije rata 62% stanovnika Višegrada bilo bošnjačke nacionalnosti, danas gotovo da ih i nema. Međutim, današnji stanovnici zato krive lošu ekonomsku situaciju, a ne zločine koji su počinjeni nad njihovim sugrađanima. Većina njih tvrde da se ti zločini zapravo nisu ni dogodili. Član Višegradskog ogranka Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Branko Petrović.
Ovdje se govori, bar ovo što kažu neke propagande, da je ubilo 3000 muslimana. Ja vam tvrdim, moralno i materijalno tvrdim, da to nije tačno, da je to laž. To je jako velika propaganda i mislim tim se ne rešava problem.
Prema Petroviću nema zakonskih prepreka da se bošnjaci vraćaju u većem broju.
Postoje svi uslovi što stiže zakonskih propisa da se mogu vraćati slobodno. Dakle, svako se može vraćati slobodno. Ja imam komšiju koji je musliman, ja sa njim se potrebim svaki dan, pričam sa njim, razgovaram, pomažemo se i tako dalje. Nema smetnji tu.
Od kraja rata na ovamo u okolinu Višegrada vratilo se svega nekoliko stotina bošnjaka, dok se u sam grad vratilo samo nekoliko porodica. Međutim, Petrović činjenicu da je Višegrad i 13 godina nakon rata jednonacionalni grad opravdava na izgled racionalnim razlozima.
Ljudi koji su otišli u Sarajevo bolje žive sad u Sarajevo.
Kao je baš tiko u momentu.
U Sarajevo može da se zaposli. Ovo gdje se tamo studiraju. U školu. Ima asfalt. Ima sve institucije sistema. Mi nema. Zaista, Višegrad nema mogućnosti da zaposli ljudi. Ima da stotine ljudi da zaposli. To je upravo ovo što je predsjednik govorio o ekonomskom problemu. U velikom, teškom ekonomskom problemu najteži problem je velika nezaposlenost. 90% svih preduzeća da ne mogu da rade. I ljudi ne mogu da se zaposle. Ne mogu da ostvare svoju egzistenciju. Ali vraćaju se muslimani, imaju vraćeni, ali to su glavno najviše poljoprivrednici. Bave se poljoprivrednici.
Pa i stari ljudi.
Pa i stari ljudi. A mlađi, zato što nemaju egzistencije. Pa i Srbi tu nemaju rezidencije, Srbi su nezaposleni isto tako.
Brane Topalović, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a, kaže da je u Višegrad došao 1996. godine i tvrdi da ne zna šta se tamo dešavalo u toku rata.
Pazite da javno kaže, ja i danas ne znam šta se desilo u Višegradu. Jedino znam šta ljudi pričaju. Rat je nenormalno stanje. Šta se u Višegradu dešavalo, jedni ljudi pričaju svoju priču, drugi ljudi pričaju svoju priču koja je sasvim drugačija i da bi donijeli neke objektivne sud možemo samo govoriti o činjenicama zasnovanim na dokazima.
Na pitanje da li prati suđenja pred Haškim tribunalom, Topalović odgovara.
Ne znam, ušte da je ima.
Ali ne pratite, jel?
Ne pratite.
Ni njegovog mladog partijskog kolegu Darka Andrića suđenja za ratne zločine ne zanimaju pretjerano.
Ja znam da ima na tom neki pregled i onda neko spomenuje, mislim da je to bilo, ali daleko od toga. Da
a na internetu? Pratite internet.
Da mi zabavne stvari.
Naravno da ima na internetu, ali stvarno nikad još nisam ukucao ništa o Haru. Ja mislim, kakve koriste. Da je slučajno na televiziji iz tog Haga prenos nekih ekonomskih mogućnosti razvoja, nečega, poboljšanja života. Ja prvi svaki dan to gledam. Ali zaista konstantno potenciranje na tom ratnom prošlošću. Šta je bilo, šta je ovako. Pogotovo građanskog rata. Građanskog rata, mislim, koji je sam po sebi toliko komplikovan da se nikad nigdje to nije moglo riješiti.
Čedomir Guzina bio je vojnik u Sarajevu i u Višegrad je došao tek nakon rata. On šutnju svojih sugrađana objašnjava strahom od eventualnih poziva na svjedočenje protiv počinilaca ovih zločina.
A ne samo šutnja, nego teško je pričati ono rekla kazna. Vjerujte, to su ozbiljne teme i onda ljudi izbjegavaju, jer vode se sudski procesi, da dovede sebe u situaciju da on im rekla kazala, dođe kao svjedok tamo, a ne znam pravu istinu. A što se nas tiče, ovdje rekao je Brano, ne znam, nisam bio prisutan na početku, znači i stranka je uglavnom sastavljena, mislim da 90% ljudi su, da kažem tako, mlađi ljudi i ljudi koji nisu, zaista nisu učestvovali ovdje u tim stvarima, u tim događajima.
Jedno od najozloglašenijih mjesta u Višegradu je banja Vilina Vlas, u kojoj su počinjeni strašni zločini nad bošnjačkim civilima, prvenstveno ženama koje su tu zlostavljane i silovane tokom 1992. i 1993. godine. Iako su ovi zločini pomenuti u uvodnoj riječi tužilaštva na suđenju protiv Milana i Sredoja Lukića, oni ipak nisu uvršteni u njihovu optužnicu, jer je tadašnja glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte smatrala da bi se uvođenjem novih dokaza suđenje nepotrebno odužilo. I pored brojnih svjedočenja o ovim zločinima, današnji stanovnici Višegrada tvrde da ne znaju šta se dešavalo u Vilinoj Vlasi. Darko Andrić kaže.
Niko ne zna šta se desilo, ako se desilo. Zbog toga je, da ne kažem, glupo odgovarati na takva pitanja kad se ne zna o čemu se radi. Evo ja isto to, znači iz nekih, kako sam čuo, i ljudi koji su direktno bili da je dole bila isto jedna vrsta bolnice za vrijeme rata, jer su tu isto bili medicinski uslovi i pričali smo na početku u turizmu oko ljekovitosti vode i ostalo, da su tu ko zna koliko ranjenika bilo smješteno i evo sad ne znam, mislim, i doktori su tu koordinirali. Mislim, to je bilo preuređeno u bolnici, zahvaljujući tome je stotine ljudi je spašeno na bilo koji način sa životom, što pozna koliko amputacija.
Braneta Topalovića ne brine mračna prošlost Viline Vlasi. On vjeruje da će ova banja u skoroj budućnosti znatno doprinijeti razvoju turizma u Višegradu.
Mi ovdje očekujemo od razvoja turizma. Dosta. Imamo banju Vilina Vlas, čiji su medicinski kapaciteti popunjeni. Očekujemo da proširimo turističke kapacitete i na dobrom smo putu da to ostvarimo. Vjerovatno izgradnja bazena još jednog hotela. Mislimo da povežemo ova Višegrad jedan turistički kompleks zajedno sa Mokrom Gorom i izgradnja ove uspotrašne pruge do Višegrada.
Jedini stanovnik Višegrada srpske nacionalnosti koji je htio govoriti o zločinima čiji je svjedok bio, želio je da ostane anoniman zbog vlastite sigurnosti. On kaže da je svojim očima vidio kako su stotine Bošnjaka ubijeni na mostu Mehmed Paša Sokolović, te da on nije bio jedini svjedok tih zločina. Naime, ubistva su se dešavala kako noću, tako i danju. pred očima brojnih stanovnika Višegrada.
Muškarci vođeno uzami su i gore u zatvaranu kasarnu i odozgo pravo vođeno naziv da najpredloj strani ubijate. To je ubijato masovno. Mogu si na ovoj drin da vidiš po 200 leševa, jer nijedan ubijeni neće rode ne toni. Nijedan ubijeni ne toni, on puta na vodi za se god ne raspane.
Naš sagovornik je naveo i konkretne imene ljudi koji su počinili te zločine, ali zbog suđenja Milanu i Sredoju Lukiću, koji je još uvijek u toku, ta imena ne možemo objaviti.
Kad je on ubio, ljudi zatvore jezera. I sad nema ovako voliko vode, ona mala i samo kad svaki dan se znalo iznese vreme, pusti se ozbo jezero i to odnese. I to dolje niže jezero je ovo dugačko 52 km. I ja sam ozdo znao toga jedna 20 km rođenja, jedna močka u augustu, dolje puno jezero leševa. Puta sve, dok se ne raspane na vodi, onda ode na do gore, dok god voda ne uđe u nju.
Jel sanjate nekad te neke slike o tom?
Ne, ja malo više vjerujem u Boga i ako vjeruješ u nešto, onda nešto i onda gleda da to...
Otjeraš?
Otjeraš sam, neku snagu ima. Malo jesu jedno godinu, prvu nisam spavao, godinu dana gotovo dobro, pa onda uzmi tabletu neku, da se malo opusti čovjek odmori. No.
To je 93. dok ona odmah godine.
Pa 96. sjednika je to sve prošlo i rad stavio. Malo čovjek mora da biti jači u sebi.
Iz Višegrada za emisiju Pred licem pravde, Rachel Irving i Jedina Bećirović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
U Banjoj Luci je u utorak predstavljena nova internet stranica Haškog tribunala, koja sve svoje sadržaje, osim na engleskom i francuskom, inače službenim jezicima tribunala, u istom obimu nudi i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. Predstavnici tribunala tvrde kako na ovaj način žele rad suda i sve važnije dokumente vezane za pojedine procese učiniti lakše dostupnim za sve zainteresirane. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Nova redizajnirana stranica sve svoje sadržaje, osim na engleskom i francuskom jeziku, koji su službeni jezici Haškog tribunala, sada u istom obimu nudi i na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Zamjenik sekretara Haškog tribunala John Hawking smatra da će se na taj način u puno većoj mjeri odgovoriti na potrebe javnosti koja je zainteresovana za suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije.
For us at the ICTY, the launch of this new website is a continuation.
Za Haški tribunal nova stranica je način da se dopre do zajednica na prostoru ex Jugoslavije, a istovremeno ona će ostati i kao trajni izvor informacija. Uz to bit će od posebne koristi pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini, jer je naša želja da se naša misija ovdje nastavi i nakon što tribunal prestane sa radom. Nadamo se, dodao je Hawking, da će ova internet stranica biti interesantna kako širokoj javnosti, tako i specijalizovanim grupama, počevši od pravnih stručnjaka do zajednica koje su najviše pogođene zločinima kojima se Međunarodni sud bavi. Glasnogovornica Haškog tribunala Nerma Jelačić izjavila je da je tribunal najtransparentnija međunarodna organizacija i da je izrada nove stranice imala za cilj da se taj rejting očuva. Uz već postojeće sadržaje korisnici ove internet stranice, u buduće će imati prilike da preko interaktivne mape vide područja na kojima su izvršeni zločini za koje se na Međunarodnom sudu vode suđenja. Jelačićeva je kazala da je izuzetno važan i novi sadržaj na stranici s nazivom Glas žrtava, gdje korisnici mogu pročitati o tome kroz šta su žrtve prošle i pogledati videosnimke nekih od svjedočenja pred Međunarodnim sudom.
Samim time žalili smo da na neki način još više obilježimo njihovo značenje. Izabrali smo samo jedan mali broj od stotina i hiljada žrtava koje su ili dolazile u Hag ili davale svoje izjave i na drugi način doprinijele gonjenju ratnih zločina.
Iz svega ovoga što sam pričao i što sam vidio, mogao sam zaključiti da je to bilo vrlo, vrlo organizovano, sistematsko ubijanje i mislim da organizatori toga ne zaslužuju da budu na slobodi, a ako bi imao pravo i hrabrosti u ime svih nevinih, u ime svih žrtava, ja bi oprostio onim neposrednim egzekutorima jer oni su zavedeni.
Zgazio mi je ponos. Više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Novina je posebno poglavlje koje se bavi izjavama optuženih koji su priznali krivicu. Nova internet stranica Haškog tribunala također pruža uvid u razloge zašto je hapšanje dvojice preostalih optuženih koji su u bjekstvu Ratka Mladića i Gorana Hadžića od ukupno 161 lica protiv kojih je podignuta optužnica od presudne važnosti za ispunjenje mandata Međunarodnog suda. Nerma Jelačić.
Što se tiče tribunala, to je nešto što je ponovljeno u više navrata u posljednjih par godina od zvaničnika Haškog tribunala, od bivšeg predsjednika Fausta Bukara, sadašnjeg predsjednika Robinsona, a to je da tribunal želi da se preostali bjegunci uhapse i to da se uhapse što prije i prebace u Hag, u pritvorsku jedinicu Ujedinjenih naroda tamo, kako bi mogli odgovarati za zločine za koje se terete. Dakle, mi želimo itekako i znamo da mi nismo permanentna institucija i napravili smo planove da svoj rad privedemo kraju u što skorije vrijeme, ali želimo da ispunimo svoj mandat. A taj mandat je da krivično gonimo one koji su najodgovorniji za zločine koji su počinjeni u bivšoj Jugoslaviji, a to uključuje i Gorana Hadžića i Ratka Mladića.
Portparol Haškog suda za Radio Slobodnu Evropu je također rekla da je još uvijek teško reći kada će početi suđenje Radovanu Karadžiću i kada bi se ono moglo završiti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
U Srbiji je postignut napredak u postizanju pravde za žrtve ratova na prostoru bivše Jugoslavije, ali i dalje postoje sistematski nedostaci koji moraju biti otklonjeni, navodi se u upravo objavljenom izvještaju organizacije Impunity Watch o suzbijanju nekažnjivosti za zločine u Srbiji. Do kraja prošle godine zbog ratnih zločina u toj je zemlji procesuirano 258 osoba, a na glavnim pretresima do sada iskaz su dale 573 osobe. Iz Beograda, Radovan Borović.
Suđenja za ratne zločine u Srbiji uprkos naporima nisu donela odgovarajuću pravdu žrtvama zbog visokih kriterijuma dokazivanja i malog broja pokrenutih postupaka i izrečenih presuda, navedeno je u izveštaju Međunarodne organizacije Impunity Watch, koja je sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Srbije, koje se bave ljudskim pravima, sačinila predloge i uputstva. Generalna ocena je da u Srbiji postoji spremnost države da procesuira ratne zločine, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
Već smo upoznati sa nedostacima ovih procesa, sa malim brojem presuda koje su donete, sa velikim zalaganjima sa pojedinih strana i ne mogu reći da ne postoji spremnost države da na ovim pitanjima radi i da se konačno dođe do većeg broja presuda. Postoje nekoliko uskih grla, kao što je na primjer Vrhovni sud Srbije, pred kojim čeka veliki broj presuda. To nije samo karakteristično za proces tranzicione pravde i ratnih zločina, to je karakteristično za celokupno pravosuđe i mislim da su to neke stvari na koje smo mi dužni da ukazujemo.
Identično mišljenje iznosi i Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, koja kaže da u Srbiji postoji spremnost da se sudi za ratne zločine, ali i nezainteresovanost i sistemska diskriminacija u zadovoljenju prava i obeštećenju žrtava.
Oni koji su stradali, bez obzira koliko teške posljedice bile sa kojima se i dan danas suočavaju, one dakle su sprečene i onemogućene da čak i na sudski način dođu do kakve takve satisfakcije. Bili smo svedoci zaista nekoliko izvinjenja državnika u regionu i rekla bih da uz nekoliko generalnih primjedbi mogu se ta izvinjenja oceniti pozitivno. Međutim, šta je problem? Problem je u tome što se nakon tih izvinjenja u državama iz kojih su dolazili ti državnici stvorila jedna većinska rezignacija prema tim gestovima i zapravo kod većine populacije su ta izvinjenja smatrana kao neka vrsta izdaje.
Predstavnici nevladinih organizacija uvereni su da bi Srbija kao i ostale države u regionu trebalo da podrže inicijativu nevladinog sektora za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić naglašava da je stav tog ministarstva kojeg predstavlja time i države Srbije da oni koji su počinili nedela u prošlosti moraju da za to odgovaraju kako bi se sprečile slične situacije u budućnosti.
Ono što je ključno za svaki proces jeste da mora da postoji odgovornost svih onih koji su činili nedela, a zatim da se mora govoriti o istini, odnosno priznati pravo svakoj žrtvi da bude žrtva, odnosno da sazna istinu, pravo na reparaciju i poslednji oblik koji sam po sebi dolazi jeste sprečavanje sličnih nedela u budućnosti.
Izveštaj o suzbijanju nekažnjivosti u Srbiji nudi opcije i prepreke za prevazilaženje tih problema, a u njegovoj izradi učestvovali su Komitet pravnika za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Inicijativa mladih za ljudska prava, prenela je jedna od istraživača izveštaja Ljiljana Helman.
Suština našeg izveštaja da to nije jedan problem, nego da je u pitanju sistem, da je u pitanju mnogo različitih manjih elemenata koji ukazuju na to. To je pravo na istinu, znači da oni saznaju šta se zaista desilo i da se sazna šta se zaista desilo. Pravo na pravdu, to je ono što se ostvaruje putem suđenja. Zatim pravo na reparaciju i pravo da se pruži garancije kako žrtvama, tako i društvu u celini da se takvi zločini i takva zlodela neće ponoviti u budućnosti.
U Srbiji je do kraja prošle godine zbog ratnih zločina procesirano 258 osoba, navedeno je u prošlogodišnjoj monografiji Srpskog tužilaštva. Zbog počinjenih ratnih zločina optužena je 91 osoba, prvostepeno su osuđene 24, od toga pravosnažno osuđeno petero, a toliko je oslobođeno optužbi. U monografiji, koja je nedavno izdata povodom 5 godina rada Srpskog tužilaštva za ratne zločine, navedeno je da je 133 osoba pod istragom zbog sumnje da su počinili ratne zločine. Ukupno žrtava na osnovu predmeta u tužilaštvu je 2154, a na glavnim pretresima do sada je svedočilo 573 svedoka. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Radovan Borović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Na suđenju bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, optuženom za pomaganje u zločinu pobunjenim Srbima u Bosni i Hrvatskoj, svjedočio je norveški demograf Helge Brumborg, prikupljač podataka kojima je utvrđeno kako se 7661 osoba iz Srebrenice vodi kao nestala nakon jula 1995. Suđenje je pratio naš novinar Goran Jugvirt.
Demograf Brumborg, koji je za Haško tužiteljstvo napravio 7 ekspertiza o broju nestalih i poginulih u Srebrenici, objasnio je kako je do sada pomoću istraživanja i nalaženja masovnih grobnica potvrđeno kako su 2694 osobe iz Srebrenice mrtve, dok se još 5000 i dalje vode kao nestale nakon masakra počinjenog od strane vojske bosanskih Srba. Svjedok Brumborg riječima sudske prevoditeljice.
Nisam lično vidio nikakve masovne grobnice, ali koliko znam ja, oni su ekshumirani sa lokacija koje su vezane za događaje u Srebrenici, odnosno sa lokacija koje su blisko mestima smaknuća tih ljudi. Iz masovnih grobnica, iz mnogih različitih mesta, sećam se nekih imena, recimo Kravica, tu je bilo nekoliko masovnih grobnica, ne sećam se svih imena.
DNA analizama pronađenih kostiju utvrdilo se tko je završio u masovnoj grobnici, dok su podaci o ostalim nestalim Srebrenice dobiveni metodom povezivanja informacija datih od njihovih porodica, međunarodnih organizacija poput Crvenog križa i Doktora bez granica, te popisa stanovništva iz 91. i poslijeratnih godina. Najmlađa nađena žrtva u masovnoj grobnici bila je djevojčica stara samo 8 godina. Tijekom najvećeg dijela svjedočenja, demograf Brumborg objašnjavao je metodologiju i način prikupljanja podataka o nestalim osobama nakon ratnih događanja u Bosni i Hercegovini.
To je bio popis nestalih osoba iz 2000. godine Ureda za tužiteljstvo, povezan sa popisom stanovništva iz 1991. i uspjeli smo uspješno stariti 83%. Pitanje, dakle 17% je odstupanje odgovora.
Branitelj generala Perišića Guy Smith pokušao je tijekom unakrsnog ispitivanja umanjiti relevantnost dobivenog popisa nestalih, te dovesti u pitanje metodologiju kojom su utvrđene nestale osobe, pa i samu DNA metodu utvrđivanja identiteta pronađenih posmrtnih ostataka. Rasprava branitelja sa svjedokom riječima sudske prevoditeljice.
Ono što me brine jest da vi ne znate točno do koje mjere su uzroci bili, uzorci bi propali, kontaminirani itd. Vi nemate nikakve predrasude o tome kako je došlo do testiranja, kakve su kvalifikacije ljudi koji su na tome radili. I vi svejedno vjerujete u to da je procedura pouzdana i da je riječ o strogim pravilima. Odgovor da, na osnovi mislim da primjenjuju međunarodne standarde i suvremenu tehnologiju. Pitanje u redu.
Obrana optuženog Perišića željela je dovesti u pitanje i narav pogibije pronađenih ljudi u masovnim grobnicama, konstatacijom kako je puno muškaraca ubijeno pri pokušaju bijega kroz šumu. Tužiteljstvo je na to uložilo prigovor jer je obrana podigla sumnju oko činjenica koje su već dogovorene, odnosno kako su tisuće Bošnjaka zarobljenih u Srebrenici bili pogubljeni i pokopani u masovne grobnice, pri čemu su snage Vojske Republike Srpske činile napore u njihovom prikrivanju. No iako je pitanje o naravi pogibije pronađenih žrtava van njegovog polja stručnosti, svjedok Brumborg je odgovorio riječima sudske prevoditeljice.
Mogu samo reći da su nađeni u masovnim grobnicama, da su mnogi od njih imali poveze na očima ili da su ubijeni iz vatrenog oružja, ali ne mogu znati da li je riječ o sudjelovanju u oružanom sukobu ili ne. To ne znam.
Suđenje generalu Perišiću optuženom za pomaganje u zločinu u Srebrenici, napadima na Sarajevo i Zagreb, nastavilo se svjedočenjem zaštićenog svjedoka, čije je svjedočenje zbog njegove zabrinutosti za sigurnost porodice održano na sjednici zatvorenoj za javnost. Nakon tog zadnjeg ovogodišnjeg svjedočenja slijedi sudska pauza, te se novi svjedok haške optužbe očekuje iduće godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Junger.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. S novim temama javit ćemo se ponovo za 7 dana na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Enes Hrničić i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azirović. Do slušanja.